Lapust kolektiboak bere lehen lana aurkeztu berri du, txalapartarekin atera berri duen Tupust bilduma hain zuzen ere. Komikigintza feminista eta euskalduna sustatzen duen kolektibo honen inguruan hitz egingo dugu jarraian eta baita bildumaren inguruan ere, eta horretarako ba telefonoaren bestaldean Tupust kolektiboko kide den Maitan Egartziandia dago. Arratsaldeon Maitan, esan moduz?
Kaixo, atxaldeon, ondo, ondo.
Bueno, pozik egoteko arrazoiak badaude Tupust kolektiboan ere, bilduma aurkeztu berri delako, baina lehenik eta behin Maitane, ondorio itzen baldin bazaizu, testu inguruan jarriko dugu kontu hau ere, bildumari buruz hitz egiten hasi aurretik, ba kolektiboari begira jarriko gara. Lehenik eta behin, ba bueno, ezagutzen ez duten entzuleentzat edo, kontatuko zeniguke, ba bueno, noiz sortu zen Tupust kolektiboa eta ze helbururekin, ez? Ze behar identifikatu zenituzten kolektibo hau sortzeko?
Bai, ba, Tupustek ja, bueno, hiru bat urteko ibilbidea dauka, 2016an hasi ginen elkartzen, eta, bueno, ba, sortutan pixka bat, beti, behar, edo interes konpartitu batetik, ba, marrazkilari batzuk elkartzen hasi ginen, eta hori, ba, bueno, liburua izan da pixka bat aitzakia bat, ez, baina, bueno, zen, nola bai, ba, konpartitzeko ditugun interesak, eta proiektuak, edo zalantzak, edo nola bai,
Itxasaretzeko edo. Mm-hmm. Duela ja urte batzuk beraz, ba, bueno, kolektiboa martxan jarri zela, saretze hori aipatzen zenuen, aipatzen zenuena, eta aipatzen genuen hasieran ere komikigintzari buruz euskara eta feminismotik hausnartu nahi duzuela, aipatu duzuela. Ez dakiz zein esango zenuke Maitane orain ze egoeratan dagoen edo zein den euskal komikigintzaren egoera?
Bueno, esango nuke euskal komikigintzan egoera, bueno, euskal kulturan edo irudiak pixka talboratu dago egon dela, izan jarri da fokua batez ere, eta hainbatean logika bat du, euskaran egoera gatik eta irudia gelditu da alboratua, eta bueno, argi gelditu da argitaletxen aldetik ere apostua, komikien aldeko apostua txikiagoa dela. Eta, bueno, badaude ere proiektu potenteak, xabio eta bezalako proiektuak, baina ikuste genuen egual gehiago hauts berriak faltak zirela, edo, bueno, beste estetika batzuk, beste perspektiba batzuk. Mm-hmm. Eta egual bai faltan somatzen genuela gehiago hori, ez? Ba, guk irakurle bezala ere kontsumitzen ditugun produktuak edo, ba, ez ditugula aurkitzen euskal merkatuan, eta egual, bueno, ba, guk gure proposamena eta botan egenun, eta holaxe, izan pixka proiektua.
Mm-hmm. Tupust kolektiboa gainera Maitane emakumez osatuta dago, emakumeak zarete kolektiboa osatzen duzuenak, eta bada ere, ez, kolektiboa bera eta oraingo bilduma hau ere, bada emakume ilustratzaileak badaudenaren eta kalitatezko lanak egiten direnaren, profesional lanak egiten direnaren erakusgarri. Ez dakit jendartean ze harrera izan duen, ez, kolektibo honek eta bildumak berak ere?
Ba, bueno, orain goiz, orain goiz dela esango nuke, jakiteko arrera zein den, momentuz ona esango nuke, eta gu ere potzi gaude. Eta, bueno, autoren artean denak ez dira emakumeak, badaude pare bagizon edo, Joseba Larraten kasuaren marrazkilari bezala, edo Etxarte idazle bezala. Gehiago da, bueno, bai, emakume komiki ere lana erakustea bai, ikusten dugu txune bat, ez, dago emakumeak irudigintzan beste alor batzutan gehiago ikusten dira, ba igual aur literaturan edo nabariago da emakumeak ilustratzaileak gehiago asko toiago daudela, ez, baina komikigintzan edo nik uste ere medioagatik ba gutxiago daude, ez, ezagutzen dira. Gutxiago daude, gutxiago ezagutzen dira edo gutxiago publikatzen direla esango nuke. Eta batez ere igual konpartitzen ditugu interes batzuk, ba bueno, bai, ba, feminismotik egiten dugula lan baita ere, euskeraz egiten dugula lan, eta bai, osea pixka bat hortik landu nahi genuen ere.
Mm-hmm. Kolektiboa zarete eta horrek ere Maitane garrantzi berezia hartzen du, ez? Izan ere, ba bueno, barrura begira jarriz gero, komikigintzari begira edo ilustrazioei ilustratzaileei begira jarriz gero, ba bueno, esan daiteke edo esaten da behintzat, ba bueno, nahiko lan bakartia dela hori ere. Kolektibotasun horrek ze ekarpen egiten dio, ez? Ba bueno, lan komikigile eta ilustratzaile lan horri bakartia izatetik, ba bueno, kolektibotasun batetik lantzera. Hori barrura begira eta galdetu nahi nizun ere kanpora begira kolektibotasun horrek zer erakusten duen?
Bueno, nik uste barrura begira guretzako oso garrantzitsua dela, ez? Ba, normalean komiki, bueno, ilustratzaileen lana nahiko bakartea izaten delako, bueno, denok ofizioz ere ez gara ilustratzaileak, ez, oa gure egoerak erosoz beren egira, ba, batzu, batzuntza bai da ofizioa, beste ontzat, ba, bueno, beste lan batzukin partekatzen dugu, eta bai, baina bai zegoen interes konpartitu bat, bai zalantza konpartitzeko, edo, bueno, prozesu kreatiboa bai bakartia izan daiteke, baina beste gauza batzu konpartitzea uste garrantzitsua dela, bai, ba, kriterio, ezakit, iritzia jasotzea, edo ezakit, inkluso, bueno, batzutan ba, aurrekontuak eba dozteko, edo, bueno, nik uste apoio garrantzitsu badala eukitzea talde bat atzean, ez, edo, edo zein gauza konpartitzeko. Eta hori guztio genuen behar hori, bueno, edo interes hori konpartitzen genuen. Eta kanpora begira, ba, nik uste hori pixka taipatu detena, ez? Ahots berrien beharra badagola, ba, ez dakit, ez, literatura, ba, literaturtzalea izan zaitezke, baina horrek ez duzen nahi, literatura genero guztiak gustatuko zaizkizunik, edo idazle guztiak gustatuko zaizkizunik. Irudi egintzen edo komiki egintzen pixka berdina, ez? Ba, igual, guk konpartitzen ditugu edo gustatzen daizkigun, ba, nahiz eta gure estiloak oso ezberdinak izan daitezke, ba, bueno, estetika batzuk edo eta hori ekartzea pixka bat.
Maitane, lehen hasieran aipatu dugu ere urtetxo batzuk daramatza zuela, ba, bueno, kolektibo hau sortu zenetik, zuen artean biltzen, saretzen, konpartitzen, orain bilduma hau atera duzue, baina gehiago sakontzeko edo orain arte tupust kolektiboak izan duen ibilbide horretan, zein izan da, ez? Azkeneko urte hauetan eskuartean izan dituzuen kontuak edo zertan egon zarete burubelarri kolektibotik?
Bueno, kolektibozik batez ere liburuan. Hasieran sortu zen, bueno, proiektua bera sortu zen liburua egiteko asmotan, eta bere nik uste beste forma bat hartu dula, ez, ba, kolektibo forma hartu du, baina hasiera baten liburuan joan den enfokatuta, eta batez ere hiru urte hauek liburua bi forma emate erabideratu ditugu, eta batez ere, ba, demora asko eman dezake ez, baina, bueno, talde handi batean lan egitea, eta zaila da, eta bakoitza dauka bere goera, bere rutina, bere ordutegiak, eta zaila izan da. Batez ere, hasiera batean zehaztea zuen nahi genuen, nola egin nahi genuen, eta egite hori, eta ba, denok batera egitea. Eta batez ere hori, oraintxe bertan liburuan, gero egin prestatu dugun erakusketan, eta bai, pizkat hortan egon bera.
Aipatu duzu Maitane, bueno, pixkate zaila ere egiten dela, ez, ordutegi aldetik eta hainbeste jenderen artean horrelako lan bat aurrera ateratzea, agian prozesua motelagoa, baina berezia ere izango da eta egingo di horrek ere markatuko du edo, bueno, ikusi daiteke ondorengo emaitzan ere kolektibotasun horretan lan egitea, ez?
Bai. Bai, zaila izan da, hasieran espero genuna, baina zailagoa izan da. Ez bakarrik ordutegiak eta baita ere bakoitzan kriterioa, bakoitzan lan egiteko modua, batzuk zorrotzagoa gera gauza batzukin, besteok beste zerbaitekin. Eta hori dena, bueno, ba, pixkat fleksible izatea tokatu zaizu, eta gainera ohituta zaudenean, ba, normalan bakarrik egitera prozesu kreatibo hori edo, ba, batean topatu zera beste autore pila batekin, bakoitzan gaukana bere prozesua, bere... Eta hori dena dostea eta zaila izan da, baina bueno, ba, pila bat ikasten dezure, bai, bakoitzak zerbait aportatzen du, eta baita ere, bakoitzan lanbideak ere ezberreinak dira, orduan batek, bai, oa, laportetu ezake gehiago, ba, ezakit, ba, produktuan prozesutik edo beste batek, ba, oa, barritan ezekin daukan ezberreinak, edo, bueno, aberazgarra izan da zentu hortan, ba, bakoitzak ezen bat ez duelako beretik, eta, ba, asko jaso dugulako.
Ba, lan zail horren aurrean ere, eta oztopoak oztopo eta denbora pasata ere, badago, dagoeneko aurkeztu duzue, tupust bilduma, txalapartarekin, eta gainera, Maitane, hogeik sinatzen duzue bilduma hau, ilustratzailez gain, idazleak ere parte hartu dute proiektu honetan, ez dakit nolakoa izan denez, uztarketa hori?
Bai, ba, zera, bueno, diltzen, batez ere marrazki gehiak ibili gera, eta, bueno, gero, bueno, batzuk testua sartu diete komikiari, besteek ez, besteek mutua egin dute, eta, bueno, hor, marrazki larian esku gelditu da pixkatera baki hori, ez, batzuk erabaki zuten azeratik idazle batekin lan egin nahi zutela, ba, idoia idazle batekin egin gotzuela, eta hori pixkar gelditu da marrazki lariaren esku. Eta, Bai, bai, hori.
Lan benetan ba bueno, interesgarri eta zoragarria orain ateratako hau eta gaiari ere bildumaren eta komiki hauen gaiari ere heltzea gustatuko litzaidake maitane izan ere okerrezpanago nia izan zen ba bueno, gai nagusia edo hortik tiraka sortu ziren lan guzti hauek ez dakiz zergaitik, ez aukeratu zenuten ba bueno, nia izatea ba bueno, abia puntua edo komikiak eta lanak sortzerako orduan.
Ba, bai, ba, bueno, horregon ginen ideia zaparra botatzen eta ze gairi eusteko pentsatzen, bueno, argi genuen hori nahi genuen lagai baten bultan egin lan guztiak, ba, lan guztiei koherentzi bat edo emateko, lotura bat emateko, kolorez aparte, eta, bueno, argi genuen gai bat aukeratu nahi genuela, baina, bueno, ez genekin ze gai, eta hor ba, ideia zaparra bat edo gontzan, eta, ba, zehazki nik usten, ez, nahiko goratzen zergatik erabaki genuen bai hori, ezakit, baina, bueno, ba, igual nahi gabe, bueno, ni airudikatu nahi izan dugu, baina kolektibotik azkenean, eta, ba, igual, bai, ba, ezakit, ez dakit oso ondo nola ateratzen gaia ez, baina, bueno, ba, lan pertsan, nahiko pertsonala izaten da marraztearen edo prozesua, eta, bueno, ba, igual, pixka berezia, edo, izan ziteke, ba, bakoitzak bere hori ekartea, bere ni hori, taldera.
Gaiak egin du lotura lan guztien artean, baina zuk aipatu bezala koloreek ere irakurri al izan dugunagatik bi kolore izan direlako, ba bueno, oinarria ere lan guztietarako. Zeintzuk izan dira kolore horiek eta zergatik maitane?
Ba, koloreak ere hori, argi genuen, hasieran ere zehaztu genuen, bueno, referentzi batzuk eta bilatu genituen, eta bat zegoen, gustatzen zitzaigun lan bat Berlingo kolektibo batena ere, erabiltzu zutena, ba, publikazio bakoitzan kolore bat, edo bi, eta gustatzen zitzaigun batez ere, ba, horrek ere ematen ziolako batasun bat liburu oso bari, ez? Bakoitzak dauzkalako oso estetika estilo ezberdinak, eta koloreak banola baita ematen dio batasun bat komiki osoari, ez? Bi kolore horiek erabiltzea. Gero, bi koloreak ala bakarra erabiltzea, autore bakoitzan eskutan gelditu da, eta koloreak izan dira berdea eta gorria, gorri teja kolore bat, eta ba, koloreak ere, ba, nuke jakin gozaten oso ondotze baukeratu genituen horiek, baina, bueno, ba, hori aseratik jarri ganun balintza bezala kolore horietan lan egitea, eta formatua, eta gero, ba, gainontzekoa pixkale brago gelditu da, esperan arabera.
Aurkezpena orain dela ezer egin duzue bildumarena maitane, baina gainera horrekin batera erakusketa bat ere jarri duzue. Okerrezpanago gutxi barru arte egongo da, baina oraindik ere denboraz gaude hori ere zabaltzeko, eta bueno, non eta noiz arte egongo den aipatzeko, ez?
Bai, ba, erakusketa jarri dugu Donostiko komikigune espazioan, Reyes Katolikos kalean, eta egongo da ostiral arte. Bai, hori da, ostiral arte egongo da bertan, eta ostiralean mugituko dugu erakusketa Tebako deiz liburu dendara, bertan ingo dugulako la festako, festa moduko bat, ba, bueno, orkezpenaz aparte, ba, zerbait informalagoa, eta horra mugituko dugu ostiralean. Eta, bai, xera, komiki gunean jarri dugu, bat, baita ere, hor prozesu gehiena, hor egin dugulako elkartu eta hor elkartza ginelako ere, eta, bai, hor nahi genuen aurkeztu.
Ba, entzulek badakite, orain komiki gunean dago, baina mugitu ondoren ere aukera izango da ikusteko, eta bilduma eskuratzeko, ba, bueno, txalapartarekin aterata, badakigu, badakite entzulek ere, non eskuratu ahalko duten. Maitan, ez dakita maitu horretik beste zera aipatzeko geratu zaigun, edo deiren bat luzatu nahiko zenukeen, basuritzuko dizut azken hitza?
Ba, ez gabe hori oso potri gelditu gerala, eta, bueno, ba, asmoa dala orain, bueno, liburua amaitu dela, baina orain ba, tokatzen dara pixkat disfrutatzea, eta gero, ba, proiektu berri begira jartzea.
Horixe, ba, erronkak ere badaudela aurretik, erronka berriei heltzeko, Tupust kolektiboak hortxe jarraituko duelako era, aipatu izan duzuen bezala, ba, bide batez, aprobetxatuko dugu ere, gonbidapena luzatzeko, eta entzuleek ere, ba, eskuratu dezaten, Tupust bilduma, eta gozatu dezaten, eskuartean lan honekin. Gure aldetik, Maitane Gartzean dia, Tupust kolektiboko kidea, eskerrak ematea besterik ez, ba, bueno, gurekin ere, uinetan, lan honen nondik norakoa konpartitzeagatik, beraz esandakoa eskerrik asko, hurrengora arte eta disfrutatu orain, ba bueno, lana amaitu berri hontan, ba emaitza guztiarekin, hurrengora arte Maitane.
Bai, zuei, mila esker.
Agur.